Sveiki, žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, Gintaras Gimžauskas, laidos puikus pralaimėjimai, sumanytojas ir vedėjas. Tiem, kas dar niekada neklausė puikių pralaimėjimų, noriu pasakyti, kad šiose laidose kalbinu įdomius ir neretai garsius žmonės, kurie papasakojo apie savo nesėkmes, klaidas, iššūkius ir po jų ateinančią laimę, na, arba bent jau tam tikrus suvokimus. Prieš pristatydama šios laidos svečią, priminsiu, kad mūsų pokalbio galite ne tik klausytis, bet ir jį stebėti. Tai reikia užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsijungti išmaniesiams telefonams skirtą žinių radio programėlę. Kągi, nuo dabar pristatau laidos pašnekovą. Iškart galiu pasakyti, kad tai mano aukščiausias kalbintas žmogus, bent jau šioje laidoje. Koks ūgis?
2,4 m.
Ojei. Akivaizdu, tai yra krepšininkas, šiuo metu jis gina LKL, Lietuvos krepšinio lygos klubo Kėdainių Nevėžis garbę ir startinėje sudėtyje užima centro arba vidurio poziciją, tai yra Gabrielius Maldūnas. Labas, Gabrieliu.
Labas, labas.
Ačiū, kad atėjai, radai laiko tarp treniruočių ir varžybų. Tiem, kas nežino ir neseka tavo karjeros, gal pasakyk, iš kur esi kilęs?
Aš esu iš Panevėžio, gimiau ir užaugau.
Tenai užaugai. Taip. O kada supratai, kad jau norėsi tikrai siekti sportininko karjeros?
Aš krepšinį pradėjau lankyti antroj klasėj, tai man kiek 7 metai buvo, bet tada aišku, ten tik buvo tik pramoga ir nieko daugiau, o rimčiau apie tai pradėjau galvoti, kai išvyko Ameriką 15 metų. Tai,
o kodėl tada apskritai į JAF išvykai?
Tai man viskas iš tikrųjų vyko labai netikėtai. Aš tiesiog vykau Klaipėdą į stovyklą, po to tobulėti vasarą su draugais, ir ten mane pastebėjo treneris Steponas Kairys. Ir jis tiesiog man pasiūlė vietą į Ameriką ir sako, gal nori išvykti į Ameriką studijuoti ir mokytis. Ir
Bet čia jau buvo su užuomena į krepšinį, ar ne?
Taip. Tai tenai privačią mokyklą iš karto, nes aš Lietuvoje buvau tada 9 klases. Sako, va, 10 klasę galėsiu išvykti. Ten šiaip kainuoja mokslai metams 45 gal tūkstančių dolerių. Čia tik mokykla. Aha. Ir sako, čia viskas aišku bus apmokėta ir paskui laukia universitetas ir taip toliau.
Tai o viskas apmokėta, tai kas čia apmokėtų? Apmokėjo?
Tai Amerikoje tiesiog
ar čia yra tokie
fondai, jo, stipendija tiesiog būna visokie fondai ir tiek.
Ir tu išvykai ir ten 15 metų nebuvo baisu?
Buvo aišku ir tiesiog nežinojau, kur važiuoju, kas manęs laukia ir taip toliau. Bet tiesiog iš jų pirmą kelionę tėtas mane palydėjo, bet jis ten savaitę pabuvo ir paskui išleido mane. O pats išvyko.
Kurioj valstijoje, kuriam mieste čia?
New Hampshire valstijoje. Ir rytinė pakrantė, ten virš Boston, nu, arčiausiai Bostonas, ten gal 2 valandos kelio su mašina.
Ir tiek. Kaip tau ten sekėsi mokytis, žaisti? Visų pirma, mokykla, ar ne? Baigiai tą, kaip čia, vidurinį išsilavinimą.
Jo, vidurinį. Nu, mokytis iš tikrųjų buvo nelengva, nors aš Lietuvoje ir mokus 5-oje gimnazijoje, Balčikonė gimnazijoje, po to Panevėžy, kurios yra gana prestižinės mokyklos Lietuvoje. Bet vis tiek ten, kai nuvykau, viskas vyko anglų kalba. Chemija anglų kalba, matematika anglų kalba, ir anglų literatūra, reikėjo knygas angliškai iš karto skaityti. Tai iš pradžių pažymiai buvo gana nekokie. Bet paskui persilaužiau save, pradėjau susipažinau su draugais ir bendrauti, tiesiog pats bendravimas pavyko kuo geriau ir tai irgi padėjo mano mokslams. Tai,
kas čia per kokius metelius jau ir persilaužiai turbūt?
Mažiau, gal pusmečio užteko, sakyčiau, 5-6 mėnesių maždaug.
Ir adaptacija įvyko, pradėjai geriau mokytis, aišku, ir šalia krepšinis visą laiką buvo, ar ne?
Jo, aš ten iš tikrųjų ne tik krepšinis, nes ten Amerikoje tokia sistema yra, kad yra 3 sezonai ir rudens, žiemos ir pavasario. Ir per kiekvieną sezoną reikia žaisti vis kitokį sportą. Tai krepšinis yra žiemos sportas. Tai okay. Aš nuvažiau rudenį, reikėjau pasirinkti kokį sportą. Tai aš futbolą iš tikrųjų žaidžiau.
O, futbolą...
Europietis, normalu.
Sokerį, ar ne?
Taip.
Ir Ok, bet vis tiek prie krepšinio likai ir baigiai vidurinę, ar ne? Ir
jo, tada tris metus pasimoko toje mokykloje ir iš tikrųjų Amerikoje vyksta, kad ten jau 11 klasėje pradėjo ieškoti, kokiam universitete mokysės. Ir jau 12 vos ne visus metus žinai, kokį universitetą mokysės. Ten tie egzaminai vyksta po 11 klasėje. Tai jau 11 klasėje pradėjau domėtis, kokiam universitete norėsiu mokytis ir nusprendžiau užsibrėsti savo tikslą, kad mokytis Ivy lygos ten prestižinio universitetų, tokie yra kaip Harvardas.
Toks išrinktųjų.
Jo, tai nusprendžiau pasiekti tokį tikslą ir tada vasarą prieš 12 klasę, man jų krepšinio treneris mane pastebėjo, vieno iš universiteto, ten Braunas jis vadinasi. Ir mane pakvietė ir aš jau buvau kaip ir susitaręs, ar pasirašęs kontraktą, kad žaisiu į universitetą. Bet tada treneris ten pasikeitė komandą ir taip toliau, ten nebesigavo pas juos žaisti, tai paskui pasisekė, kad atvyko Dartmouto universiteto treneris. Ir vidury sezono man sausio gal mėnesį pasiūlė irgi kontraktą. Ir tai jau nuo sausio žinau, kad nuo rugsėjo pradėsiu mokytis tam Ivy lygos universitete.
Bet krepšinis būtent tapo bilietu tau, jeigu aš gerai suprantu, taip. Į tą Ivy lygą, ar ne?
Jo, ten be krepšinio man būtų tikrai neįmanoma patektis, nes ten reikia įspūdingų pažymių ir įspūdingų nuopelnų.
O į sportuojančius truputį, kaip čia,
atlaidžiau
žiūri,
taip, taip,
ar ne?
Taip, nes vis tiek visos Amerikos sportas, įspūdingo populiarumo, visi ir krepšinis, ar amerikiečių futbolas, beisbolas. Ir universitetui yra prestižas turėti gerą komandą kiekvienam sporte ir dėl to krepšininkam, visiems sportininkam yra tiek atleidžiama pažymė, kad jie galėtų, bet vis tiek yra tokia norma, kurią reikia būtinai išlaikyti, ten pažymių vidurkis, egzaminų vidurkis, ten tikrai bet kas nepakliūtų tas universitetas, nors ir sportininkas labai geras esi.
O kaip yra su tuo kontrakto pasirašymu? Nes aš kaip suprantu, ir filmuose esu matęs, sakykime, studentas pasirašo kontraktą, kad žais už to universiteto ar ten koledžo komandą, bet realiai jis atlygio jokio negauna, ar ne? Ir net jeigu jisai susitrumuoja, tai nu, taip nutiko, niekas ten per daug nepergyvena ir nesirūpina.
Jo.
Taip yra?
Tai jo, būna visokių situacijų. Tai mano Ivy lygo iš tikrųjų kitokia situacija, nes senai krepšinis tiesiog padeda patekti į universitetą, nu, sportas, aplinkai, ne tik krepšinis, padeda patekti, o tu jau patekęs nesipririšęs per nieko. Tu tiesiog gali ir po savaitės mesti krepšinį ir mokytis tiesiog.
Nereikalauja.
Jo, kituose visose universitetuose tai reikalauja, tu esi pasirašęs stipendijos kontraktą, ir tu privalai eiti treniruotis, viską daryti. Ir tie, bet aišku, jeigu ten trauma kokia, tai gali, nes kiekvien tik tais metams pasiriš kontraktą, nors mokasi 4 metus. Tai po kiekvienų metų tu treneris gali pasakyti, va, tu kitais metais nebegausi tos stipendijos ir tiek. Bet mano universitete tokio atveju nebuvo, nes ne, tiesiog taisyklės neleidžia.
Bet tu vis tiek pasirinkai būti kartu su sportu, ar ne?
Taip.
Aš šiek tiek domėjausi, ten internete susiradau informacijos, tau neblogai sekėsi žaisti už universitetą ir rodikliai buvo tikrai neblogi vienas lyderių, berods buvo
jo,
komandoje.
Jo, nes ten man labai pasisekė, nes aš kai nuėjau komandą, buvo naujas treneris ir jis pasikvietė pirmakursius visus, kurie jam labai patiko ir jis pasitikėjo ir davė jam žaisti. Aš buvau vienas iš tų, kuris jis labai pasitikėjo. Tai man nuo pirmų metų, nuo pirmų rungtynių gaudavau daug žaidimo laiko ir to pasinaudojau.
Supratau. 20 metų. Tavo gyvenimą tai toks turbūt nelemtas skaičius, sakykime. Būdamas 20-ties patyrei sunkią traumą.
Taip, 2014 metų, sausio 30 dieną atsimenu tiksliai.
O, įstrigo. Kaip nutiko visą tai ir kas tai per traumą buvo?
Tai buvo tiesiog treniruotė paprasta.
Net ne varžybos.
Jo, treniruotė buvo ir darėm vienas prieš vieną pratymą tiesiog, kur elementarus krepšinio elementas, kur kiekvieną kartą darai, tiesiog viržiausi link krepšio. Bet nu, nusileidant vienos kojos, ten bandžiau vėl atsispirti biškį, mane stumtelio ir tiesiog kelias linko į vieną pusę ir nugriovau ir tikrai buvo nemalonus jausmas.
Tai tas nemalonus tik žiauriai skaudė. Ir tu tą akimirką supratai, kad jau dabar...
Iš tikrųjų, net nežinojau, ką dabar galvoti. Iš tikrųjų, ten paskaudėl, nu, tokio skausmo nieko nesu patyręs, kokia, nežinau, man atrodo labai daug, bet 30 sekundžių kolokį. O po to nieko iš vis neskaudėjo, galėjau ramiai vaikščioti savo ir tai kažkaip taip atrodo, kad dar nieko labai pasaus ir nebus, bet...
Lyginant, nežinau, tam, kad suprast geriau tie vat, klausytojams, kurie irgi gal niekad nežaidė krepšinio ir ten nėra pati yra traumų, lyginant su kokio nors čiurnos patempimu, tai čia daugiau ar mažiau buvo tos skausmo?
Tikrai daugiau buvo, nes esu ir aš pas čiurną išsisukęs, ten paskausta, bet praeina viskas ir nieko to, kad ten... Ir didžiausias skausmas gal ne tas, kad tas fizinis skausmas, bet labiau gal psichologinis, kad dabar supranti, kad nezaisi krepšinio, kurį tam tikrą laiką. Ar,
bet tas psichologinis turbūt atėjo šiek tiek vėliau, kada daktarai apžiūrėjo, pasakė...
Padarė tyrimus.
Gabrieliau, tau čia jau nusimato, sakas, kiek ten buvo, berods 9 mėnesiai, ar ne?
Jo, tu nuo sausio iki spalio vidurio, maždaug taip, be nieko.
Ir... Kas tavo galvoj dėjosi visą tą laiką? Ar tu jau ten po pirmo ar antro mėnesio buvai palaidojęs savo karjerą krepšinėje?
Iš tikrųjų, nežinau, gal pas mane tiesiog pabūdo tos, nežinau, kitas aš kaip pasakyt, kad nieko čia tokia gyvenimo dalis ir tiesiog reikia iš to mokytis, ką tau gyvenimas atsinčia. Ir...
Gal balai universitete pagerėjo, turi daugiau laiko mokytis?
Na, gal ir tiek, bet gal iš tikrųjų ir pagerėjo, bet tiesiog aš supratau, kad niekur negaliu trauktis ir kaip tik buvo dar didesnis stimulas, didesnis noras sugrįžti ir įrodyti, kad įmanoma sugrįžti po traumų ir žaisti dar geriau.
Beje, tiem, kas tik dabar įsijungia radio imtuvus, aš noriu priminti, kad šiandien laidoje puikus pralaimėjimai svečiuojasi Gabrielius Maldūnas, krepšininkas šiuo metu ginantis Kėdainių Nevėžio garbę, ten žaidžiantis centro polėjo pozicijoje.
Centro tiesiog.
Centras, tiesiog centras. Gabrieliu, kalbamės apie tavo tą traumą. JAV ir sakai, nu, tu priemi tą gana taip kaip ir lengvai, jeigu galima taip išsireikšti, ar ne.
Kaip įmanoma lengvai.
Bet aš noriu paklausti, ar apskritai sportininko karjeroje ir gyvenime trauma yra, žinau, didelis pavojus ir ar labai pergyvenama dėl to psichologiškai, ta prasme, ar tas psichologinis nerimas jis lydi nuolatos?
Nuolatos gal ne, bet, pavyzdžiui, kai aš sugrįžau po traumos jau spalio mėnesį ir žaidžiau, aš viską sužiūrėjau, atrodo, bet tai negalvoju, bet pas tave pasąmonėje vis tiek yra tas kažkas, kas tai saugo nuo to, ir aš žiūrėdau tada po rungtynių video savo, analizuodavau ir žiūriu, kad aš ten nepribėgu, kur reikia, netaip nusileidžiu vis tiek.
Atsargiau
darai. Tokias atsargumas jau vis tiek išlieka. Tai taip, kad visiškai po traumos tas išsigydyt, mano prireikė gal net virš metų, kad taip jau normaliai psichologiškai viską pamirštum ir...
Pamiršt, kad ir pasitikėt savo kūnu.
Taip. Tai va. Tai atrodo jau žaidi, bet vis tiek dar tas... Ta būsina vis tiek yra, nežinau, pasąmonė laikosi, bet kažkas vis tiek.
Po 7 metų grįžai iš JAV. Ten baigėsi studijos, ar ne, jo. Aš kaip suprantu, ir grįžai į Europą. Ir pavyko gauti kontraktą Ispanijai.
Ispanijai, taip.
O ar nebuvo visų pirma sunku pereiti nuo amerikietiško sporto filosofijos prie europietiško tipo?
Na, aišku, sunku buvo. Sunku ne tik, kad tas sporto filosofija ir viskas, bet tiesiog visa kultūra ir tas, atsiprašau, perėjimas buvo nelengvas, nes... Vis tiek Amerikoje tie pinigai didžiuliai, universitetai turi visas bazės, kiek įmanoma daugiau, visą rūpinimas į sportininkų visai kitoks negu Europoje. Ir aš nuvykau į Ispanijos antrą lygą, kur komanda Tiesiog laikosi savo biudžetų ir ten bando visur sutaupyti, kiek įmanoma daugiau pinigų, kas Amerikoje tikrai nelabai priimtina. Tai tiesiog toks, gal ne šokas, bet tiesiog kitoks buvo...
Ekonominis variantas.
taip. Tai va, tas gal labiausiai pasijautė man.
O kodėl į Ispaniją? Ar čia atsitiktinumas?
Na, tiesiog mano agentas prado tokį pasiūlymą Ispanijoje.
Agentas. O nuo kada tu agentą turėjai?
Tai po universiteto tiesiog man rasė nemažai agentų. Čia tu geras idėjas, bla, bla, bla.
Ai, tau nereikėjo, tu išsirinkai tiesiog.
Jo, man nemažai rašė ir aš tiesiog pasirašiau su vienu agentu ir mes iki šiol dabar net ir draugais tapom ir bendraujam ir jis man toliau ieško komandų. Ir jis ties, nu, man agentūra yra Ispanijoje ir ten tiesiog lengviau rasti gal komandų, ypač kai tavo pirmi metai. Tad niekas manęs nežinojo, todėl nugaliau Ispanijos antrą lygą.
Ir pirmi metai, aš suprantu, buvo visai neblogi Ispanijoje, ar ne?
Taip, tikrai gerai.
Antri metai, ten jeigu gerai pamenu, komandos pasikeitimas įvyko, ar ne?
Ne, aš pakeičiau komandą.
Perėjai į kitą komandą.
Taip, perėjai į kitą komandą, taip.
Ir kažkas suprastėjo.
Taip, net, nežinau, pirmais metais buvo labai jauna komanda, ten vyriausias žaidėjas galbūt 24 metų, kiek pamenu, ir visi mes buvom užsidegę.
Jūs ten toli nukeliavote iki finalo, bros.
Jo. Mūsų prieš sezoną mūsų prezidentas ir direktoris užkėlė uždavinį neiškristi iš lygos. O mes visus nustebinom labai ir nukeliavom ne iki pačio finalo, kai mes pralaimėjom, bet vis tiek buvo geras sezonas.
Herojai buvo.
Taip. Ir pačiam aš ten daug gaudavo žaisti ir viską. Ir tada kitą vasarą mane pakvietė čempionai tos lygos. Ir jie, kadangi tapo čempionais, jie gavo kelialapį į pirmą lygą, bet jie negalėjo jo panaudoti, nes neturėjo tinkamos salės. Jie planavo pastatyti salę per tuos metus ir dar kitais metais eiti į tą pirmą lygą. Tai aš pasirašiau, kam sakyti, 2 metų kontraktą, kad šiais metais atžaisiu antrojo lygą ir paskui...
Perspektyvą matysi.
Jo, perspektyvą į aukščiausią tą ACB vadinamą čempionatą.
Taip.
Bet ten... Tiesiog, nežinau, patekau į nekokią situaciją. Mano pozicijoje žaidė veteranas, kuris buvo komandos kapitonas, vyresnis už netgi už trenerį, trenerio draugas, ir tiesiog jam duodavo žaisti visą laiką, ir nesvarbu, ar aš gerai sužaidavau ar blogai. Vis tiek jam duodavo daugiau minučių. Ir...
O jisai gerai žaidė?
Būdavo ir gerai, bet būdavo, kad ir tikrai nelabai nusipelnydavo tiek žaidimo laiko, bet...
O jūs su juo sutardavot, pavyzdžiui, tarpusavėje?
Na, tarpusavėje sutardavom, aišku, nežinau, rūbiniai vis laik krepšinė, bent jau kiek man teko susidurti rūbiniai, kas vyksta aikštėje, rūbiniai tiesiog yra skiri dalykai. Mes to bandom.
Bet tai, kad tu negaudavai žaidimo minučių, tave paveikia?
Aš nežinau, ar tai mane paveikia, ar tiesiog...
Ar treneris.
Liudesys, ar treneris, bet kažkas mane paveikia, kad... Išėjo toks noras labai grįžti į Lietuvą ir...
O beje, tu grįždavai visus tuos metus į Lietuvą kažkiek?
Ai, grįždavau, Amerikoje mokytau visos vasaras, ne visas, bet dažniausiai praleisdavau ir per kalėdas grįždavau kartais.
Tai čia nebuvo toks namų ilgesys kažkoks tai, ar ne?
Ne, tas, kad namų aš vis laik grįždavau. Gal kaip tik tas momentinis sugrįžimas man sužadindavo tos jausmus visus, kad čia kaip gera, kaip malonu ir tiek. Tai va, ir tada, nežinau, tokia vos ne depresija, bet toks liudesys tiesiog paėmė mane vidury sezono ir galvoju, va, čia užbaigsiu sezoną ir grįšiu į Lietuvą, bet kokiu atveju gyventi. Tai ar tu bus krepšinis ar ne krepšinis, bet jau tokios visokios mintys pradėjo kabintis.
Ir tu berods sužaidė iki pat sezono galo, vėl finale žaidė.
Vėl iki finalo.
Ir finale, man atrodo, tu daug taškų primetėjai.
Ne, pusfinalis tada buvo, kad primečiau daug taškų. Ar pusfinalis?
Tu žyptelėjai vėl.
Jo, buvo ten rungtynių, kur žyptelėjau tikrai. Ir...
Bet to neužteko ir tu priėmėjai tokį, mano galvą, labai keistą sprendimą. Tu sugalvojai grįšiu į Lietuvą, baigsiu krepšininko karjerą ir eisiu dirbti į finansų sektorių, ten į banką. Gabrieliu, kas čia buvo?
Buvo toks momentas mano gyvenime. Aš iš tikrųjų prieš tą sezoną, prieš tą prastą sezoną atlikau praktiką Nordea banke, nes aš tokia, buvau išsisukęs čiurną, negalėjau krepšinio treniruotis daug, sakau, kad neleisti veltui laiko, kad nors padarysiu savo protinį darbą, kad nors paveikti vasarą. Tad atlikau tą praktiką ir paskui po to sezono aš kaip tik važiavau namo, aš su automobiliu nuvažiavęs iki Ispanijos, tai grįžinėjau tiesiog per Europą. Man paskambino iš Nordea banko, kad va, čia matom, tu gerai atlikai praktiką, sako, gal norėtum grįžti į banką dirbti, nes dabar kaip tik čia atsilaisinė nemažai vietų. Ir man toks, nežinau, pagalvojimas iš karto
užstrigo. O kaip nusprendėjai, tai tuoj papasakosim viską po trumpos pertraukos, gerai. Grįšim į studiją ir visi klausytojai galės išgirsti, kaip ten toliau Gabrieliui buvo. Likite su Žinių radijum. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją. Čia aš, Gintaras Gimžauskas, ir studijoje šiandien vieši Gabrielius Maldūnas, krepšininkas. Prieš pertrauką kalbėjom apie jo gana keistą sprendimą, kada jisai sužaidęs, sakykim, keletą neblogų sezonų. Antras gal sezonas buvo kiek prastesnis Ispanijos antrojo lygoj. Gabrielius nusprendė, kad jisai baigs krepšininko karjerą ir o gal jisai eis dirbti į banką. Tai kaip ten toliau buvo, tau paskambino iš banko, pasiūlė poziciją ir tu pradėjai galvot, o kodėlgi ne?
Panašiai, na, iš tikrųjų man ten tos pozicijos dar iš karto taip nepasiūlė, bet aš pats jau pradėjau man mintis galvą eiti, kas čia būtų, jeigu dabar pabaigčiau karjerą, kaip čia ką, pradėjau su šeima šnekėti ir mano šeima tokia labiau į verslo pusę, į finansų pusę linkę, o ne į krepšinę. Ir tai mano sesė iš tikrųjų labai Londone banke irgi dirba. Ir sako, tau čia krepšinis labai rizikingas sportas, labai rizikinga profesija.
Trumpalaikė nauda
ir taip toliau. Ir sako, jeigu dirbsi banke, daug perspektyvų, turi gerą diplomą ekonomikos, labai gerą universiteto. Londone ar Amerikoje visokių gali gauti galimybių ir taip toliau. Tai man, sakau, labai daug minčių kilo į galvą ir nuėjau pokalbį su savo būsimu vadovu ir tiesiog nusprendžiau, kad laikas pakabinti tos sportbačius ant vinies, kaip sakant, ir pradėti darbą.
Kodėl? Kur tas apsisprendimo lūžis? Ar tu pradėjai nebetikėti savim, ar tu labai pragmatiškai pasvėrėjai, kad tikrai vėl aš šitą koją išsisuksiu, gal nereikia, ar gerų pasiūlymų nebuvo klubų?
Tai manau, čia viskas susidėjo į vieną vietą, nebuvo tokio vieno labai didelio dalyko. Ir aš didžiausias gal dalykas, kuris man lėmė mano grįžimą, tai ar pasitraukimai iš krepšinio, tai noras grįžti į Lietuvą gyventi. Nes aš 9 metus buvau negyvenęs Lietuvoj. Ir norėjau bet kokią atveju tada grįžti. Ir galvau, iš Lietuvos krepšinio lygos klubų su tokia statistika, kad žin, ar gausiu kokį pasiūlymą. Ten antrą krepšinio lygą NKL nelabai norėjau eiti. Tai pagalvojau, va ką, yra pasiūlymas iš banko, kiek čia nebelauksiu jokių pasiūlymų iš krepšinio, jie manęs čia labai laukia, labai nori.
Tai ir čia buvo 17 metai, berods.
Praeito į vasarą, jo, 17
metai. Ir tu svarstai tą jau rimtai visai galimybę eiti į banką, ar ne? Ar tu nuėjai iki to taško, kada tu jau rytoj eisiu dirbti į banką, ar dar ne?
Taip, aš jau pradėjau dirbti.
Jau pradėjai dirbti?
Taip. Ir mėnesį iš tikrųjų pradirbau.
Ir kas tada nutiko?
Ir tada agentas man paskambino ir sako, labai tavim domisi Nevėžis, nes aš tada buvo, ir dabar treneris Ramūnas Cvirka, aš ten šiek tiek su juo dirbau kelias vasaras prieš ir jis mane atsiminė, kaip tik jam dabar reikėjo žaidėjo centro ir jis turėjo apie mane gerus atsiliepimus ir atsiminė tokį žaidėją kaip Gabrielį Maldūną ir nusprendė jį pakviesti komandą.
O, Ir tu dirbi banke, tau siūlo grįžti į krepšinį, nukabinti tuos sportbačius nuo vinies.
Vinti atgal,
jo. Jo, ir ką tu galvoji?
Tada vėl, aš jau vasaros pradžioj, jau tada visokių minčių man buvo ar nebaigti karjerą, ir taip, kai apsisprendžiau, toks kaip akmuo nukrito viskas, ir taip pat jau ramus viskas apsisprendžiau, gyvenimas bus toks, stabilus, taip toliau, ir dabar vėl išnuojo tas pats.
Ir vėl dilema.
Ir vėl dilema, ir vėl ten skambinu tam pasitarti, visų nuomonių išklausyti.
O ta dilema yra, mes truputį prieš laidą apie tai kalbėjom, bet, aišku, klausytojai negirdėjo mūsų to pokalbio. Ta dilema labiausiai buvo dėl ko? Dėl finansinio aspekto ar dėl kažkokių kitų dalykų? Nes dabar aš suprantu, įsivaizduoju, kad žaisdamas krepšinį, tu daugiau uždirbi, negu dirbdamas banke uždirbtum.
Taip, dabar krepšinė, jau, 3 ar 4 kartais daugiau gaunu negu banke dirbdamas.
Mhm.
Bet, aišku, buvo ir finansinė dilema, bet ir buvo ir ta, kaip čia pasakęs, kaip, ką man daryti gyvenimą, tokia dilema. Mhm. Nes aš kaip ir dirbu ten banke, viskas gerai, jau mėnesį buvau pradirbęs, viskas man gerai sekėsi ir gerai atlikau savo darbą, bet... Taip, sėdžiu prie to kompiuterio, darau ten to, ką man reikėjo daryti.
O ką tu darėjai? Excelį pildėjai ten?
Ne, aš verslo klientų skyriui dirbau ir darydavau analizės kompanijų, kokių jų rizika, taip toliau. Kreditus mes jiems suteikdavom. Ir aš buvau, viskas man čia gerai sekasi, bet ar aš tikrai to noriu ir ar tikrai čia mano vieta. Ir vasarą, aišku, maidau pažaisti ten su draugais krepšiniu ir pagalvojau, gal iš tikrųjų man nelemta čia banke dirbti ir tą kostiumą kiekvieną dieną vilkėti ir nuo 8 iki 5 sėdėti ofise. Ir gerai apsvarstęs pagalvojau, kad laikas sugrįžti vis tik krepšinio aikštelę.
Ir tu pradėjai ir vėl žaisti profesionaliai krepšinį. Koks buvo pirmas jausmas, kada nuvažiavai į Kėdainius ir į salę įeini, nauja komanda, tu jau nebe su kostiumu, o su žaidėjo apranga?
Tai įdomi istorija buvo, kad aš tada buvo, nežinau, rugpjūčio 10, kokia galima sakyti, penktadienis buvo, ir aš atsimenu, ryte dar buvau banke su kostiumu, viską, atidėjau paskutinius dokumentus, ką reikia atiduoti, ir važiavau į vakarienį treniruoti. Tai...
Tai tu toks, ta transformacija labai greit vyko.
Nebuvo nei vienos dienos, kad praleičiau labai dėkingas savo vadovams, kad jie mane išleido taip
trumpų susitarimą. Komandos draugai dabar nevadina tavęs kokiu bankininku.
Vadina, aišku.
Vadina?
Na, pat pradžių jie...
Pasuokit bankininkai.
Panašiai.
Kaip vertini apskritai dabar savo rezultatus, tu patenkintas taip, kaip tu žaidi?
Aišku, visą laiką norisi geriau, bet realiai paėmus ir realistiškai pagalvojus, aš labai patenkintas dabar savo rezultatais.
Visų pirma, gal net ne rezultatais, o savo pasirinkimu tu patenkintas?
Pasirinkimu taip, tikrai patenkintas ir gyvenimas Lietuvoje, dabar atsigavau ir visai kitaip žiūri gyvenimą.
Mhm. O prie rezultatų grįžtant tada?
Jo, rezultatai pernai bent jau pradžia buvo tikrai sunkoka man, nes tas sugrįžimas visą vasarą nestreniravęs normaliai, profesionaliai. Ir Taikiklis nusimušęs tikrai. Ir... Bet sezono jau įgoj patobulėjau tikrai ir jau sezono gale buvo pagrindinis komandos centras. Mhm. Ir gaudavau daug žaisti.
Mhm.
Ir komandai padėjau patekti į atkrintamąsias varžybas, kur komanda nebuvo... 4 metus, tai ir komandos rezultatus vertinu gerai ir asmeniškai visai gerai.
Nes paprastai, kai žaidėjų paklausė, kaip vertinate savo rezultatus, jie sako, mano rezultatai nesvarbu, svarbu komanda, čia toks diplomatinis kažkoks tai atsikalbinėjimas. Ir lyginant tavo rezultatus, pavyzdžiui, praeitų metų ir jau šių metų, nes kiek čia porą mėnesių sužaidė.
Geras ketvirtadienis praėjo.
Ar skiriasi, ar pagerėjo kažkas tai?
Jo, ir matos ir statistiko viskas, kad tikrai pagerėjo man rezultatai. Ir nuo pernai metų pradžios, ir lyginant su pernai metų pabaiga jau visiškai sėkmingi rezultatai buvo. Ir pernai metų pabaiga su šiemet metų pradžia irgi dar geresni mano asmeniai rezultatai. Aišku, komandai dabar nesiseka, bet...
Bet ne paskutiniai.
Bet ne paskutiniai.
Ir visada galima gi patobulėti.
Tai žinoma.
Aš dar ką norėjau paklausti. Vakar, tai yra lapkričio 14 dieną, gerokai jums kailį Karaliaus Mindaugo taurės turnyre išvanojo Utenos Juventus.
Deja.
Kaip jaučiasi apskritai krepšininkas, nebūtinai krepšininkas, apskritai sportininkas, bet jūsų atveju krepšininkas, kaip visa komanda, kaip tu kaip žaidėjas jautiesi, kai gauni tokį šlapią skudurą per veidą?
Aišku, nemalonu, labai nemalonu, ir kai jau ne pirmą kartą tai pralaimim šį sezoną, tai reikia daryti išvadas kažkokias ir susimastyti, kas ne taip, ir tiesiog reikia žiūrėti video, savo analizuoti viską ir ką darai ne taip, bet šiaip jausmas tikrai labai nemalonus ir ne tik, kad save nuvili, bet ir nuvili fanus ir trenerius ir savo komandos draugus, tai tikrai norisi pakeisti kažką.
O, sakykime, žiūrint į dabartinius rezultatus, ar tu tikiesi, kad pasibaigus sezonui vėl pratęs kontraktą klubas arba kitas pasiūlys klubas kažką, tai...
Tai aišku, tikiuosi, jeigu nesitikėčiau, tai nežaisiu krepšinio tiesiog.
O praeitais metais tikėjaisi, kad, nes aš kaip suprantu, tu pasirašiai vienerių metų.
Jo, krepšinė dažniausiai vienerių, ypač Lietuvos krepšinio lygoje vienerių metų kontraktai būna.
Ten su plus vienas,
jo,
plus
būna
du.
Dažnai plus vienas ir ten klubo ar žaidėjo atžvilgiu. Bet visada tikiuosi geresnio kontrakto, visada stengiasi kuo geriau žaisti, kad kiti metai dar būtų finansiškai ir psichologiškai geresni ir taip toliau.
Prieš laidą mes kalbėjom ir kas man labai patiko, tu sakei, kad norėtum, net jeigu ir geresniam klube, bet norėtum Lietuvoje žaisti. Kodėl?
Taip.
Kodėl ne užsienį?
Nes aš jau užsienį žaidžiau. Aišku, Ispanijos antro lygo ne tas lygis, kaip kokiam norėčiau žaisti. Ir...
Nu, bet jeigu paskambintų koks nors tenai, nežinau, Lakersai, tai sakytum,
tai
dabar... ai, ne, aš žaisiu LKL.
Tai jisai nevėžia geriau. Ne, bet iš tikrųjų norėčiau Lietuvoje, nes čia visi šeima, draugai, ir aš tikrai jų pasilgau labai, kai išvykstu ir savo kalbą, savas kraštas, viskas.
Tiesiog, ne?
Taip, tiesa.
Dar kalbant apie tuos pralaimėjimus ir psichologinį aspektą tų pralaimėjimų, ar lengva susidoroti su tuo, ir ar tu neatsineši to psichologinio krūvio į kitas, pavyzdžiui, rungtynes, kad arba ten atsakomusios vat bus su Juventusu, kada čia po savaitės.
Po savaitės. Tai, aišku, tie geriausi krepšiniai, geriausi sportininkai, kurie žaidžia aukščiausiame lygyje, sugeba su tą psichologiją susitvarkyti ir tuo jie tampa geresni, nes manau, individualius lygių žaidėjų nėra tokio didelio skirtumo tarp tų geriausių žaidėjų ir, tarkim, Eurolygos ar Eurocopo žaidėjų ar LKL ar NKL. Bet tas psichologinis aspektas sporte labai daug reiškia. Ir kaip tu susitvarkysi su pralaimėjimais, su pergalėm irgi labai svarbu, kaip susitvarkysi, nes reikia užmigti ant laurų.
Aš esu kažkur skaitęs, kad JAV yra labai populiaru pasitelkti sporto psichologų pagalbą. Ar teko su tuo susidurti?
Jo, mes universitete turėjom psichologą specialiai savo krepšinio komandos ir jis mums padėdavo, ten būdavo tokie atsipalaidavimo sesijos, kuris tiesiog tu užsimerkdavo ir jis tau sakydavo, ten atsipalaiduok tokią kūno dalį, ten
taip padėdavo. Toliau.
Manau, kad padėdavo dar, iš tikrųjų, aš esu įsirašęs savo telefone ir to klausausi vos ne kiekvieną dieną prieš einant miegoti to atsipalaidavimo ir manau, tai padeda susikaupti ir taip toliau dirbti.
Ar tu galvoji, kad dabar jau žaisi iki tikros karjeros pabaigos?
Tikiuosi, kad taip, aišku. Niekada nesakyk, niekada jau to pasimokiau savo gyvenime. Bet tikiuosi, kad galėsiu ir sugebėsiu ir manęs norės komandos, tai tikiuosi, kad žaisiu iki kol galėsiu.
Nu, aš to ir linkiu, kad taip ir būtų ir kad tu galiausiai patektum į savo svajonių klubą, kuriame būtum, jeigu ne pats ten jau didžiausias lyderis, tai vienas lyderių. Taip, o svarbiausia, kad turbūt teiktų džiaugsmą tas žaidimas, taip, kad ir kur žaistum, ar ne.
Taip, dėl to ir gyvenam. Kad būtume laimingi.
Tikrai taip, laimės svarbiausias dalykas. Beje, tu laimingas, kaip suprantu, šypsaisi.
Dabar taip.
Net kalbėdamas apie pralaimėjimą, šypsena nedingsta iš veido.
Na, gyvenimas toks yra, kad reikia mokytis. Svarbiausia yra pasimokyti iš pralaimėjimų ir žiūrėti tolyn.
Labai pritariu šitiem žodėm. Ačiū, Gabrieliu, kad užsukai ir papasakai savo istoriją.
Ačiū, kad pakvietei ir priėmėjai mane.
Ačiū ir klausytojim, kurie klausė mūsų pašnekesio ir tikiuosi, kad jūs kažką tai išsinešite savo ir nežinau, gausite galbūt įkvėpimo, kad galima padaryti ir išėjimą ir sugrįžimą. Visaip galima gyvenimą padaryti. Jeigu šią laidą klausite ne nuo pradžių ir norėtumėt ją išgirsti nuo pradžių, tai kviečiu užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt, ten susirasti mediateką ir joje rasite šią bei kitas laidas. Čia buvo Gintaras Gimžauskas, likite su žinių radiju.